Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tee niin kuin täydellisesti ja täältä räjähtää ja tiedätkö, mitä ikinä sanoja sä pystyt itsellesi käyttämään ennen jokaista kolmoishyppyä, että siitä tulee hyvä, niin antaa niin kuin palaa vaan, että siinä on myös iso voimavara erilaisiin tilanteisiin.
Lämpimästi tervetuloa Bisneksen pehmeän puoli -podcastin pariin, jossa me puhutaan bisneksen kovimmasta ytimestä.
Tällä hetkellä tänne studioon paistelee aurinko ja täällä on Johanna ja Anu hostaamassa ja kohta saadaan vieraskin mukaan tänne studioon, jolla on ihana tämmöinen sitruunapaita päällä. Hei, jos susta tuntuu hyvälle, niin meidän podcastia kannattaa suositella myös muillekin ja tule seuraamaan meitä myös Bisneksen pehmeä puoli Instagramissa sekä LinkedInissä.
Ja halutaan erityisesti kiittää sua kuulija, että oot kuuntelemassa meidän jaksoja. Se on meille tosi tärkeää.
Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Break Socos Hotel Colin kanssa. Miltä kuulostaisi rentouttava ja lataava loma Colin ainutlaatuisessa kansallismaisemassa? Koli sijaitsee itäisessä Keski-Suomessa puolessa välissä Suomineidon vartaloa. Periltä löydät Suomen monipuolisimmat rinteet, upeat patikointireitit ja luontoaktiviteetit sekä palkitun Koli Relax Spa -maisemakylpylän. Kolin ainutlaatuinen luonto näyttää parhaat puolensa jokaisena vuoden aikana. Tervetuloa palautumaan Kolille. Katso lisätiedot socoshotels.fi, Koli ja Kolikylä.
Tänään me ollaan saatu studioon ihana Laura Lepistö. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos, kiva olla täällä.
Ihana kun oot. Sä oot yrittäjä ja urheilumarkkinoinnin asiantuntija ja moni tuntee sut huippu-urheilijana ja taitoluistelijana ja pian nyt myös kirja on tulossa sulta ulos.
Joo, jännittäviä aikoja elellään. Semmoista uutta aluevaltausta, ainakin näin toistaiseksi.
No kyllä. Miten sun aamu on lähtenyt tänään liikenteeseen?
No tänään mä annoin itse asiassa tähän kirjaan liittyen yhden puhelinhaastattelun ihan kotoa. Eli nyt kun eletään näitä viikkoja, että nyt on ensi viikolla, kun tätä nauhoitetaan, niin kirjan tulossa ulos, niin kyllähän tässä on enemmän niin kuin tullut niitä haastattelupyyntöjä, jotka sitten toki julkaistaan sitten, kun kirja julkaistaan. Mutta se on tätä niin kuin mun duunia nyt, että käyn niitä antamassa. Ja sitten toinen tärkeä duuni on kotona, että siellä on nelikuinen vauva ja sitten toki esikoinen 2,5-vuotias on myös semmoinen, joka vie jonkun verran aikaa ja omia voimavaroja, niin kyllä mä niin kuin selkeästi nyt vähemmän teen töitä ja annan voimavarojani niin kuin hyvällä omalla tunnolla vaan perheellekin.
Se on oikein se. Hektisiä aikoja varmaan kuitenkin. Pieniä lapsia siellä kotosalla, niin siellä.
Joo, voisi sanoa, että kyllä se toisen lapsen myötä niin arki vielä enemmän muuttuu. Että musta on, että se eka vauva meni siinä sivussa, mutta sitten kun on kaksi, niin on heti niin kuin enemmän menoa melskettä, mutta se on kivaa. Siis elämän näköistä ja tuntuista arkea.
Onko toisella jo luistimet ollut jalassa kenties? Vai?
On hänellä joo, ja niissä on kärkipiikit.
No niin.
Se on ehkä omalta, kun mä teen luistin brändille myös töitä, niin se oli ehkä sieltä vähän semmoista työsuhde etua, että hänellä semmoiset luistimet löytyy, mutta ollaan kaiken näköistä kokeiltu jo, että hän tykkää kyllä kokeilla ja me vanhemmat myös.
Voi vitsi, mahtavaa. No hei Laura Lepistö, me kysytään aina vieralta tähän alkuun, että mitä ajatuksia herättää tämä meidän podin nimi, Bisneksen pehmeä puoli?
Joo, no mulle ainakin erittäin positiivista kaikua herättää. Se oli hauska, kun te laitoitte kutsua ja viestiä mulle, niin mä mietin, että miten, että kun en mä ihan hirveästi toitottanut vaikka mun ehkä bisnespuolen töistä ja varsinkaan siitä, miten mä niihin suhtaudun. Ja just nimenomaan se pehmeä puoli on mulla tosi vahvasti läsnä niin kuin mun semmoisessa, että mikä on mun niinku käsitys kivasta työurasta tai jopa niinku menestyksestä mulle, että siellä säilyy ne pehmeät arvot mukana ja tota, ne on kyllä mulle tosi tärkeitä. Ja sitten jos mä ajattelen, että mistä se pohjautuu itselläni, niin tosi paljon sieltä urheiluuralta, että mä voisin nähdä, että jos mä vaikka pitäisin podcastia urheilusta, niin sen nimi voisi olla urheilun pehmeämpi puoli. Että tota, ehdottomasti urheilustakin se on jäänyt semmoisena niin kuin jotenkin semmoisena ohjenuorana, että koviin tuloksiin voi päästä niin kuin vaan pehmeillä arvoilla ja niihin luottamalla.
Oi, aika ihana kuulla, koska mä väitän, että monilla on semmoinen aika raadollinen fiilis huippu-urheilusta, että se on kovaa suorittamista.
Niin ja kyllähän se onkin, mutta se, että sun on pakko saada itsellesi luotua semmoinen ympäristö, missä sä voit hyvin ja hyviä urheilusuorituksia voi tulla yksittäisiä sillä pelkästään kovalla niin kuin jotenkin pään hakkaamisella seinään, mutta se ei ole sit pitkäjänteistä, että sit ehdottomasti, jos sä haluat vaikka pidempää huippu-urheilu-uraa, niin sun on pakko saada niin kuin löydettyä se sulle toimiva tapa, miten sä voit hyvin ja sun arki on semmoista, että sä pystyt tekemään sitä niin kuin niin, että sä oot terve henkisesti ja fyysisesti ja näin, niin sen takia se on kyllä tosi tärkeä pitää mielessä, että siellä pitää olla se semmoinen, että sä oot vähän, mä ajattelen, että sen sijaan, että se ääni sun sisällä on aina se kriittinen, joka niin kuin sättii sua, niin sen pitääkin olla se sun paras kaveri, joka ennemminkin kannustaa ja niin kuin myös puskee eteenpäin, mutta hyvällä tavalla.
Mm. Aika mielenkiintoisesti kuvasit, että tavallaan hetkellisesti voi onnistua sillä semmoisella puskemisella pelkästään, mutta sitten kestävämpää menestystä luodaan sillä, että kuunnellaan myös sitä niin kuin omaa hyvinvointia ja niitä pehmeämpiä puolia.
Niin, ehdottomasti. Ja kyllähän sitä onneksi, niin kuin te varmasti tiedätte, että yhä enemmän myös painotetaan bisnesmaailmassa, että niin kuin työntekijät ja myös johtajat ja vaikka on vastuullisia töitä ja hektistä arkea niin, että siellä on pakko voida hyvin, että et sä muuten sitä tai sä menet muuten rikki ja silloin ei bisneksenkään näkökulmasta näytä hyvältä, että mä näen, että se mun tapa ajatella vaikka miten mä teen töitä, niin se tulee tosi paljon sieltä urheilun puolelta ja kantapään kautta myös siellä oppineena, että kyllä mäkin en nyt saanut burnoutin diagnoosia, mutta olin tosi uupunut ja väsynyt silloin, kun mä taas kuntoutin itseäni loukkaantumisista. Että siinä taas meni siihen, että mä vaan pusken ja niin kuin mikään ei tunnu, niin kuin mikään ei tuo esimerkiksi mulle hymyä kasvoille, mutta että mä vaan pusken, että kyllä se tulee vielä sieltä ja sitten se vei niin kuin semmoiseen ihan uupuneeseen tilaan, että sitä kautta sitten tuntee itsensä, että hei, missä ne tulee ne rajat esiin. Ja mä uskon, että jokaisen pitää vaan jotenkin kokea ne omat rajansa ensin, ennen kuin ne tietää, missä ne menee.
Mm. Näin se varmasti on ja tämä on tämmöistä jatkuvaa tasapainon hakemista myös jokaisella vähän niin kuin yksilötasolla ja sitten myös tällä niin kuin yhteiskunnan tasolla ja organisaatiotasoilla ja näin, että mikä se on se niin kuin sopiva tasapaino sille, että me ollaan tavoitteellisia ja suoritetaan ja sitten toisaalta myös sit pysähdytään kuuntelemaan ja ladataan niitä voimavaroja ja näin. Mm. Siinä ollaan nyt vähän niin kuin sormet pulssilla ainakin tässä podcastissa.
Mm. Todellakin.
No, sä oot tosiaan huippu-urheilija, käynyt siellä rankkojakin kokemuksia läpi ja sulta tämä kirja, joka ilmestyi, kun tämä podi ilmestyy, niin sun kirja on ilmestynyt myös. Eli Voittajan mieli. Minkä takia sä laitoit tuolle kirjalle tuon nimen?
Mä voin vähän viilata. Se nimi on Voittava mieli.
Voittava
mieli. Itse asiassa siihen me päädyttiin sen takia, että me haluttiin ehdottomasti se mieli siihen nimeen mukaan sen takia, että mulle esimerkiksi psyykkinen valmentautuminen, urheilupsykologia on ollut ihan tosi nuoresta asti tosi tärkeässä osassa mun niin kuin valmennusta. Ja mä siinä kuvaan aika paljon, toki kun se on minä muodossa kirjoitettu, niin totta kai se sieltä 3,5-vuotiaasta Laurasta kertoo sitä niin kuin mielenmaisemaa. Se koko kirja on siitä mielenmaisemasta, mutta sitten on esimerkiksi halunnut aika tarkasti kuvata, että miten mä oon vaikka valmentautunut niin kuin just psyykkisesti, millaista se mun psyykkinen valmentautuminen johonkin tiettyyn kisaan on ollut ja millaisia voimavaroja se on niin kuin tarjonnut mulle myös niin kuin loppuelämään, että tota, sen takia se mieli haluttiin siihen ja sitten mä jotenkin niin kuin, tämä kirja kertoo myös siitä, että mä en todellakaan niin kuin lapsena ollut semmoinen voittajaluonne, niin kuin me ajatellaan urheilussakin, että jotkut on vaan syntynyt voittamaan ja sitten ne haluaa vaan sitä ja näin, mutta mua niin kuin draivas enemmän urheilussa niin kuin muut arvot ja sitten kun alkoi tulemaan se menestys, että okei, nyt sä oot huippu-urheilija ja sä pääset maajoukkueeseen ja lähdetään hakemaan sitä menestystä, niin totta kai ne jollakin tapaa myös draivas, mutta sitten mä ennemmin sytyin siitä kaikesta, miten mä saan niinku itseäni kehitettyä ja jotenkin se kaikki prosessi siinä. Sitten mä tykkään enemmän ja sitten just, että mä valmensin itselleni semmoisen voittavan mielen sitten kuitenkin. Mutta sitten mä tykkään enemmän tuossa nimessä itse asiassa siitä niinku kaksoismerkityksestä, miten se mieli voittaa myös niinku kaiken semmoisen kokeman jälkeen, että kuitenkin urheilussa tosi paljon puhutaan siitä semmoisesta, miten se on niinku kuluttavaa myös henkisesti ja miten jos asioita tehdään niinku tosi niinku just näillä kovilla arvoilla ja ehkä itseään kuuntelematta, niin silloin se voi jopa hajottaa ja näin ja olla sille mielelle tosi niinku negatiivinen draivi, niin sitten mä oon halunnut jotenkin omalla tarinalla luoda uskoa siihen, että jos asioita tekee hyvin, niin sitten se mieli voi myös voittaa kaiken sen vastoinkäymisten ja vaikeiden aikojen jälkeen. Että tässä kirjassa mä oon parikin kertaa kuvannut asioita niin kuin monissa liemissä keittämisen jälkeen. Mä muistan mun valmentaja usein sanoi, että tässä kyllä niin kuin tässä lajissa kyllä keittyy monissa liemissä, niin sitä on tullut tehtyä ja jotenkin, että myös niiden jälkeen voi mieli niin kuin selvitä voittajana, niin mä tykkään siitä niin kuin merkityksestä siinä kirjan nimessä.
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Onko sulla, sä mainitsit tuosta psyykkisestä valmennuksesta, että se on ollut sulle tärkeä asia, niin haluaisitko sä nostaa sieltä jotain, että minkä tyyppiset asiat?
Niin, no totta kai se ehkä meidän niin kuin lajissa varsinkin, mä näkisin, että silloin kun mä oon ollut nuori, niin me ollaan oltu taitoluistelussa jopa vähän niitä edelläkäviä lajeja, että se on ollut meille itsestäänselvyys, että se on tärkeä osa lajia, koska ehkä se on se ympäristö, että sä meet siihen isoon halliin ja sä oot yksin siellä jäällä ja syvä hiljaisuus ja sitten se lähtee se musa ja sun pitäisi siinä pystyä niin kuin siihen parhaimpaan. Että se on aika semmoinen paineinen tila, missä sä oot ja sulla ei ole ketään, kehen sä turvaudut siinä, niin se semmoinen niin kuin kilpailun valmentautuminen psyykkisesti on tärkeässä osassa, mutta ihan yhtä lailla mä näen, että se mitä mä oon saanut psyykkisestä valmentautumisesta on se koko opintomatka, mitä se on, kun sä teet sitä vuosia siinä luistelijuuden niin kuin rinnalla tai kytkettynä siihen, niin sehän on tosi paljon sitä, mistä tänä päivänä onneksi puhutaan vaikka bisnesmaailmassa ja jopa lasten kasvatuksessa just sitä, että sä opit tunnistamaan vaikka mitkä tunteet mua häiritsee harjoittelussa, miten mä pystyisin niitä viemään niihin tunteisiin, jotka mua niin kuin ennemmin niin kuin parantaa tai auttaa ja sitten toisaalta se itsetuntemus, että sehän on koko ajan sitä matkaa oman itseessä. Analysoit tosi paljon siinä psyykkisessä valmennuksessa omaa tekemistä sekä harjoittelussa että kilpailemisessa ja sit sä lähdet sieltä pala palalta miettimään, että miksi joku asia ei toimi ja miten sen voisi kehittää tai miksi joku asia toimii ja miten me voidaan sitä vielä boostata ja mitä me voidaan siitä oppia, niin mun mielestä se on vaan tosi hyvää semmoista niin kuin ajatustyöskentelyä nuorellekin urheilijalle, saati niin kuin kenelle tahansa koululaisellekin voisi olla, että sä vähän niin kuin koko ajan myös analysoit itseäsi ja opit koko ajan itsestäsi, koska me ollaan jokainen yksilöitä, niin se mikä toimii mulle ei toimi ehkä seuraavalle ja sen takia meidän pitää vaan itse löytää niitä itselleen toimivia niin kuin tapoja tehdä asioita, niin siinä mielessä mä koen, että mä oon saanut tosi paljon siitä psyykkisestä valmentautumisesta ihan koko elämää varten, eikä vaan sitä luistelusuoritusta varten.
No kyllä varmasti, ja näähän on asioita, jotka vaikuttaa myös ihan kaikkeen, just niin kuin ihmissuhteisiin ja kaikkeen siihen, mitä me ollaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja näin, että se on niin kuin valtava merkitys, mikä sillä itsetuntemuksen kasvulla voi olla.
Todellakin.
No, allekirjoitatko sinä väittämään, että kun säkin oot huippu-urheilija ollut ja samaan aikaan opiskellut, niin onko sulle tämä huippu-urheilu tuonut jotain työkaluja myös siihen, että sä oot voinut opiskella paremmin? Onko se antanut siihen myös semmoista jotain boostia tai että auttanut opinnoissa?
No, mun on vaikea sille erotella, että mikä on sitä luistelua, mutta mä koen, että suurin osa, mitä mä oon tänä päivänä, on tullut sieltä luistelun opintopolulta. Jotenkin se on niin kokonaisvaltainen, miten se vie lapsena ja on sen koko nuoruuden. Että kyllä mä näkisin, no pitää sanoa, että silloin kun mä vielä huipulla urheilin ja opiskelin samaan aikaan, niin mä pääsin kauppakorkeeseen 2010 ja mä lopetin huippu-uran 2012, eli pari vuotta. Mä ehdin sitä tehdä siinä rinnalla, niin mä siis kävin yksittäisiä kursseja kerralla, että se ei voi olla hirveän täyspäiväistä se opiskelu silloin, kun sä pistät voimavarasi siihen urheiluun. Tämmöisenä disclaimerina, että täysi opiskelu ja täysi urheilu ei sovi yhteen, mutta se oli mulle tosi toimiva tapa sille, että mä pystyin päivällä meneen sit, kun treenit aamulla oli tehty, niin vähän näkeen muita ihmisiä ja lounaalle opiskelukavereiden kanssa ja sitten suunnata takaisin treeneihin ja näin, että mulle se oli toimiva paketti, mutta mä näkisin, että mitä siihen opiskeluun ja muutenkin, niin kyllä mä näen, että se semmoinen elämäntapa, joka on tullut nuoruudesta asti, että sä vaikka teet, sulla on rajallinen aika, kun sä käyt joka päivä treeneissä jo ihan lapsesta asti, niin sit sä teet ne läksyt vaikka siellä bussin penkillä tai tosi tehokkaasti jossain tunnissa sitten luet kokeisiin tai muuta, että kyllä se semmoinen tehokkuus ehkä oli sitten semmoinen, joka on niinku sisään kirjoitettu jotenkin sit siitä vaan elämän tavasta. Ja sitten kyllä mä näen, että esimerkiksi kun mä menin pääsykokeisiin, jotka jännitti siis ihan yhtä paljon vitsi kuin joku olympialaiset, kun musta tuntuu, että kun sinne meni ja sä oot niin latautunut, mä todellakin ymmärrän sen, miten isoja paineita niin kuin opiskelijat ja nuoret nykyään ottaa sekä ylioppilaskirjoituksista että niistä pääsykokeista. Että se oli ihan hirveä se tilanne, niin siinä musta tuntuu, että mua auttoi se, että mä vähän niin kuin otan niitä samoja jotain hengityksiä ja tiedätkö vähän semmoista mielikuvaharjoittelua, miltä siellä näyttää ja miten mä suoriudun ja näin. Ja sit mulla itse asiassa kävi siinä vielä semmoinen kämmi siinä pääsykokeessa, että mä katsoin, se oli laskentatoimen nämä tehtävät ja sit mä olin jotenkin niin kuin alkanut rastittaa jotain väärin. Ja sitten mä oon jo palauttamassa sitä koetta. Mä katson, ei vitsi, että tuossa on joku 6 niin kuin väärää. Sitten mä alan niitä näpyttelemään silleen, että aika alkaa jo loppua. Ja mä muistan, että mä näpytin. Mä osaan nämä kyllä, mutta nyt mun pitää vaan niin kuin keskittyä ja tehdä nämä tässä. Ja sitten kaikki meni sitten hyvin, mutta kyllä mä niin kuin jotenkin näen, että siinäkin ehkä saisin semmoisen suorittajamoodin päälle sieltä urheilusta. Mutta nämä on näitä. Mutta kyllä mä näen, että kaikki mitä me tehdään, niin auttaa meitä aina seuraaviin asioihin. Ja me kannetaan ne kaikki kokemukset edellisistä jutuista, mitä me ollaan elämässä tehty. Ja se on aika siistiä, että millaisia meistä kasvaa.
Eikö? Ja siis juuri tämä kiinnostaa, tämä paineensietokyky ja stressinsietokyky. Että se varmaan niin kuin siinä urheilijalla on aika huippu, jota voisit hyödyntää niin kuin. Että mä voisin kuvitella, että tuossa niin sun pääsykoetilanteessa, mä oon ollut vastaavassa testissä, tentissä aikoinaan, niin mullahan menee ihan pasmat sekaisin. Mähän stressannut niin täysin, että mun aivot ei toimi. Mutta sä pystyit niin fokusoimaan ja korjaamaan ne vielä viime hetkellä. Eli sä pystyit hyödyntämään sitä huippu-urheilijan psyykettä.
Niin, mutta kyllä mä tossakin niin kuin kannustaisin ihmisiä, jotka ajattelee, että mä oon nyt vaan tämmöinen stressaaja, että tällainen mä nyt vaan oon. Niin. Että siis kyllä sä pystyt siihen harjoittautumaan ja se tulee vaan sillä kokemuksella. Että kyllä mäkin silloin junnu vuosina ja mä halusin tähän mun kirjaankin esimerkiksi pari semmoista tosi niin kuin kovaa kokemusta jotenkin kertoa, että miten on silleen kantapään kautta, että se jännitys on mennyt niin silleen fyysiseksi, että sä meet vaikka, mäkin saatoin mennä johonkin, meilläkin on 6 minuutin verryttelykisoissa, jonka jälkeen kaikki luistelee ne ohjelmat, niin mä oon mennyt joskus junnuna siihen 6 minuutin verryttelyä, mun jalat on yhtäkkiä spagetteja, niistä ei lähde siis edes yksöishyppyä, mä oon ihan paniikissa, että apua, että voiko tämä jännitys tehdä tällaistakin. Ja on ollut semmoisia, mä oon mennyt ensimmäisiin aikuisten Grand Prix-kisoihin Kanadassa, jonka mä halusin myös tähän kirjaan avata, miten semmoinen niinku traumaattinen kokemus sekin olisi voinut olla, jos se olisi niinku eri tavalla, tai jos sitä ei oltaisi jälkikäteen osattu käsitellä oikein. Et mä menin sillä lailla, että yhtäkkiä mä tein aivan haamu lyhyt ohjelman, mä johdin sitä. Siellä oli kaiken maailman niinku, maailmanmestarit ja muut, ja mä yhtäkkiä johdin sitä, kun mä tulin ihan junnuna jostain Suomesta. ensimmäisenä kertana mä muistan, että mä olin niin ahdistunut siinä, kun mä menin siihen vapaa-ohjelmaan, kun mä tiesin, että mä en voi tehdä yhtä hyvää vapaa-ohjelmaa kuin noi niin kuin maailmanmestarit, että siinä oli jo sit, ja sit mä tein ihan mahaplätsin ja sieltä tultiin alas, että niin kuin koin semmoisen tosi niin kuin kovan häpeän tunteen ja tilanteen silloin nuorena. Sielläkin oli aivan täysi NHL-areena ja se ihmiset, mä en niin kuin ikinä esimerkiksi unohda sitä, kun ihmiset vähän niin kuin, se on 20 000 ihmistä, kaikki vetää silleen, niin sit sä tiedät, kun sä oot siellä, siellä pepullassa siellä jäällä, niin sä kuulet sen semmoisen kertaa 20 000, niin sä oot itsekin silleen, että voisiks mä vaan sulaa tähän jäälle ja niin kuin kadota tästä, että niin kuin niin semmoisia kovia stressikokemuksia on itsekin kokenut ja niistä on taas se oma itseluottamus mennyt sinne pohjamutiin ja sieltä on taas noustu, että mä muistan, että siitäkin sitten taas kaivettiin niitä hyviä puolia näin, että sitten mä niin kuin rohkaisisin, että kyllä kuka tahansa voi opettaa itsestään niin kuin paremman paineen sietäjän, mutta se tulee vaan sillä niin kuin kokemuksella.
Mm. Se on just näin, että se meidän resilienssi vahvistuu sillä, että me tehdään niitä asioita ja noustaan sieltä niin ylös ja vahvistutaan niistä kokemuksista. Tosi pysäyttävää, mä jotenkin ihan tunsin tuon, kun sä kuvasit siitä. Oi vitsit, mikä tunne. Hei, monella varmaan työelämässä on sitten myös paineita siitä, että pitää mennä vetää joku pitchi tai esittää joku homma johtoryhmälle. Niin mitä sun, mitä keinoja sä oot käyttänyt siinä tilanteessa, kun sua jännittää ja sä oot menossa sinne estraadille yksin, etkä voi turvautua kehenkään, niin mitä ne on ne sun keinot, millä sä saat itsesi rauhoittua?
Harjoittelu. Siis sitä mä just aina painotan, että eihän ne haamusuoritukset tuu ikinä mistään tyhjiöstä, vaan ne on hyvin harjoiteltuja. Ja sillä, kun sä harjoittelet sitä kotona, esimerkiksi mäkin olen välillä tehnyt jotain puhekeikkoja, niin kyllä mulla nekin jännittää edelleen, vaikka mä oon ollut tuolla 20 000 ja 300 miljoonan katsojan edessä telkkarissa olympialaissa, niin mua myös jännittää se, että mä meen pitämään semmoista tai muuta, koska se on mulle tärkeä hetki ja näin. Se, että mä harjoittelen sitä kotona ja kun mulla on semmoinen, sehän luo sitä itseluottamusta. Ja kyllä mä ajattelen, kun mä menen luistelemaankin ja mä menen siihen kisasuoritukseen, niin missä ei saa yhtään antaa periksi on se itsevarmuus. Että sulla on niin jäätävä itseluottamus, että sä oot 150 varma, että täältä pesee ja mä tuun, että mä osaan nää. Ja siis mä hain esimerkiksi semmoista agrea, niin kuin muhun jännitys ennemminkin silleen toi semmoista löysyyttä, niin mun piti aina saada semmoista niin kuin aggressiivisuutta itselleni ja mä kuuntelin kaiken maailman heviä ja muuta, että mä saan semmoisen niin kuin oikein hypen. Niin sitten mä kyllä sitä saatan ennen niin kuin semmoista puhekeikkaakin, että jos musta tuntuu, että mulla on vähän semmoinen flegmaattinen olo ja vähän silleen, niin sitten mä tietoisesti teen asioita, että mä saan itselleni vaikka semmoisen hyvän fiiliksen, minkä mä haluan siellä ja semmoisen itseluottavaisen ja muun. Mutta se lähtee kyllä eniten sieltä harjoittelusta, että sä oot ns. Hyvässä kunnossa, eli sä osaat sen sun pitchin tai muun. Ja sitten mä yleensä, jos mä vaikka tuommoista jotain puhekeikkaa tai jotain alan ihan suunnittelemaan, että kun sä lähdet rakentamaan sitä, niin mä aina teen vähän semmoisen ajatusharjoituksen, että mitä he odottaa multa ja mitä he odottaisi, että mikä heidän mielestään voisi niinku tehdä jonkun sykähdyksen tai mikä voisi sykähdyttää heitä tai jotain semmoista pientä ekstraa, niin mä ajattelen semmoisia ja sit mä sisällytän ne ja sit mä harjoittelen.
Miten voi ylittää odotukset? Ja niin. Joo, kyllä, mielikuvaharjoitteluna ihan tosi hyviä vinkkejä ja jotenkin toi kehon kautta niinku kuulosti siltä, että sä teet ennen puhekeikkaa niin jotain tai sitä luistelua, että kuuntelet heviä ja jotenkin saat sitä agre-energiaa siihen, niin mä käytän tätä samaa, koska mulla usein voi kans olla semmoinen, niin että jos jännittää, niin sitten vähän niin kuin lamaantuu helpommin. Mutta se, että sitten pitää saada se jotenkin virtaamaan se olo siinä, että saa sen niin kuin latauksen päälle.
Mulla on hyvä biisisuositus, bändisuositus tähän Blind Channel. Siinä on aika hyvää energiaa, niin nuoris jäppi. Siis ja mä veikkaan, että he tekee kansainvälisen breiki. On ollut tuo Amerikan kiertueella ja muuta, mutta siis meidän treenisalilla, kun soi Blind Channel, mä oon ihan siellä, että ja nyt mennään. Koska se tuntuu oikein kehossa ja nehän on tosi fyysisiä ne jäppiset, kun ne hyppii siellä lavalla ja vetää ja tekee. Niiden biisit on tosi semmoista niin kuin poveria. Ja maailman lepposimpia poikia Oulusta. Mutta niistä kanssa yhdistyy, niin se on jännä, miten sen voi saada kehon. Ja se ei ole edes mun tyyppistä musiikkia, mutta jos mä haluan saada sen vahvuuden ja just sen, sen, että mä oon maailman paras, niin se voi tulla jonkun tollaisen musiikin kautta.
Joo, ja kyllä just jos mä mietin vaikka itteeni, mitä siellä mielessä kävi aina läpi, että vaikka sä teet jotain lyyristä, kaunista ja sä siellä hempeästi ja sit oikeasti mitä sun niinku on päässä silleen, että mä oon semmoinen joku, joku gladiaattori, jonka eteen heitetään leijonia ja mä selviän mistä tahansa ja antakaa mennä. Niin jotenkin se, että se on tosi niinku ristiriitainen, mitä siellä oikeasti siellä päässä käy. Mutta eihän kukaan tiedä, mitä sun päässä käy, kun sä astelet sinne puhuja lavalle. Ja.
Niin tai kun taitoluistelija tulee sinne, niin seuraavan kerran on muuten mielenkiintoista katsoa, että mitähän musiikki hän on kuunnellut ja mitähän hän niinku tuolla päässään käy. Mutta että siis se on tosi tosi tärkeä se mieli ja miten sä puhut itsellesi.
Joo, ja siis itse asiassa toi itsepuhelu oli mulla kanssa yksi semmoinen selkeä työkalu, että se oli ihan myös harjoituksissa, mutta varsinkin siinä kisatilanteessa, että mulle se, että mä vaan jankkaan sitä, että koska meillä helposti tulee se semmoinen pelkäävä tai kritisoiva ääni. Jos me ollaan tosi kunnianhimoisia, meillä on joku tosi tärkeä, niin meillä on se pieni semmoinen, meillä on ne kaksi ehkä se tsemppa ja sitten se sättiä, niin sitten, että sä vaan pusket sen sättiän pois ja oot silleen, että tää on paras päivä ikinä, mä tuun täältä tai mä teen niin kuin täydellisesti ja täältä räjähtää ja tiedätkö, mitä ikinä sanoja sä pystyt itse käyttäen ennen jokaista kolmoishyppyä, että siitä tulee hyvä, niin antaa niinku palaa vaan, että siinä on myös iso voimavara erilaisiin tilanteisiin.
Niin. Se on totta, että kaikilla meillä ei ole ollut esimerkiksi sellaisia vanhempia, jotka olisi ollut kovin kannustavia tai muita, niin monet joudutaan opettelemaan se sisäinen puhe ihan uudelleen ja sitä teen aika paljon mun asiakkaiden kanssa myös. Me tehdään tunnelukkoterapian tyyppistä työskentelyä ja paljon niin kuin puretaan sitä sellaista negatiivista itsepuhetta ja kriittisyyttä, mikä siellä semmoista ylikriittisyyttä ja sitten koitetaan lisätä sinne sitä semmoista voimavarakeskeistä ja kannustavaa. Ja silloin on aivan valtava vaikutus, että minkälainen se on se ääni, joka siellä sisällä puhuu.
Joo, tostakin mä itse asiassa mainitsin mun kirjassa, että se on niin yleistä varsinkin urheilijoilla, että se on sitä semmoista, että miksi et tee vielä kovempaa ja miten toikin meni noin huonosti ja miten toikaan ei ollut täydellinen, niin sen sijaan mulla on jostain syystä lapsuudesta asti ollut se ennemmin semmoinen tsemppaava se ääni, että mä pystyn kyllä tähän ja kyltää tästä ja näin, niin se on varmasti jotain sieltä lapsuudesta kanssa lähtöisin, että noin on tosi kiinnostavia kyllä teemoja.
Se on totta ja sitten erityisesti silloin, kun tulee joku vaikea hetki, kuten mainitsit tuossa just tämän, että yleisö kohahtaa ja sitten tulee mahaplätsi siinä, niin miten semmoisella hetkellä, kun niinku kaikki ei meekään ihan niin kuin olisi toivonut, niin miten puhuu silloin itselleen ja miten niinku pystyy tsemppaamaan itsensä sieltä. Tämäkin on yksi resilienssin osa-alue, että me pystytään niinku olemaan itsemyötätuntoisempia itseä kohtaan, koska totta kai se kestää paljon kauemmin se nousu sieltä ylös, jos me lyödään itseämme takaisin uudestaan ja uudestaan vielä sinne jääpintaan.
Niinpä, tosi viisaita sanoja.
Mutta mitä sulla oli niinku tämmöisissä tilanteissa, sit, kun on ollut joku tämmöinen vaikea hetki, niin miten sä oot auttanut itseäsi sieltä ylös?
No jos miettii ihan niin kuin vaikka kisasuoritusta, niin siinä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin, että sä nouset ylös ja jatkat. Ja jotenkin mä muistan, että jos mulla tuli joku yksi tiplu, niin se vähän niin kuin silleen sä pinkaset sieltä vieläkin kovempaa ja sitten on silleen, no niin, kaikki loput silleen täydellisesti. Mulla esimerkiksi kävi tämmöinen stiplu ihan näissä koti-EM-kisoissa. Yksi kolmoislutsi popahti ihan yksöislutsiksi niin kuin ilmapalloksi. Mä muistan, että se oli semmoinen herätys mulle siinä, että okei, nyt kaikki loppui niin kuin täydellisesti ja sitten se koko loppuohjelma mä sain siitä hyvin kiinni ja meni tosi hyvin, mutta semmoisissa tilanteissa niin mulle toimi se, että mä en edes ala miettimään, että et siinä on ennemminkin sille mielelle niin kuin sitä fokusta, vaan että sä tuot sen fokuksen ja unohdat kaiken muun ja pistät sen autopilotin päälle ja niin kuin teet sitä, että mulla muutenkin siinä kisasuorituksessa tosi semmoinen ohjaava, auttava tekijä oli se, että mä ikään kuin ajattelen, että mä suljen kaikki tunteet pois. Että silloin mä en niin kuin tunne mitään, että siellä saattaa tulla kaiken näköisiä ajatuksia sitä sun tätä ja sä saatat nähdä siellä vitsi. Joku salama välkähtää ja joku yskäsee ja mitä tahansa, kyllähän sä näet ja kuulet siinä suorituksessa paljon, niin silloin vaan se, että mitä tahansa tapahtuu, niin mä vedän tämän loppuun asti tämän suorituksen, että siinä mielessä mua auttoi aina sitten semmoinen jonkinlainen tunteettomuus, joka nyt ei ehkä ole silleen ikinä hyvä, mutta siinä tilanteessa niin, se auttoi mua.
Varmasti, että sä oot keskittynyt siihen suoritukseen, mutta entäs sen suorituksen jälkeen, että sitten jos on tullut siinä jotain hankalia tunteita. Miten niiden kanssa?
Niin, no kyllä, jos mä mietin vaikka sitä mun psyykkistä valmentautumista, niin se oli kyllä semmoista, mä esimerkiksi aina kun mulla oli kisat, niin käytiin sitä ennen. Mun Jukka Kataja, kenen kanssa mä työskentelin, ja sit aina kisan jälkeen, niin tosi silleen yksityiskohtaisesti aina analysoitiin se, että oli se sitten hyvä suoritus tai huono suoritus, niin aina analysoitiin, mikä meni hyvin ja mitä voidaan oppia ja mikä meni huonosti ja mitkä ehkä oli siellä niitä syitä. Ja aika usein ne syyt saattoi olla just siellä vähän niin kuin siellä tunnepuolella tai siellä, että no tossa ei ihan niin kuin se itseluottamus vähän notkahti ja tossa mä jotenkin ajattelin sitä, että kun se ei mennyt tuolla treeneissä ja ne oli aina semmoisia ylianalysoinnin tai aika lailla semmoisen mielenpohdinnan niin kuin tuotoksia sitten ne stiplut, mutta kyllä siinä mua on aina auttanut sit se, että sä ikään kuin käyt jälkikäteen sen tilanteen läpi ja sitten opit niistä jotain. Ei niistä aina tuntunut oppivan, mutta sitten jälkikäteen kuitenkin tuntuu, että kyllä niistä sitten jäi paljon käteen sitä oppia.
Mm. No paljon puhutaan myös sitten taitoluistelumaailmasta ja ehkä niistä haasteistakin, mitä siellä kokee. Sä oot tuossa kirjassa myös puhunut sitten niistä odotuksista esimerkiksi painon suhteen ja muuta. Onko teillä ollut tällaisia sitten tavallaan semmoisia vaatimuksia?
Niin taitoluistelussa yleisesti vaatimuksia.
Mm. Ja onko sulla omakohtaisia kokemuksia siitä, että tavallaan kiinnitetään huomioon esimerkiksi, kuinka paljon saa painaa tai tuleeko siellä niinku suoraan tämmöisiä?
No joo, siis onhan meidänkin lajissa sulla on tietyt ehkä niin kuin ominaisuudet, jotka auttaa siinä lajissa. Ja joo, puhun myös esimerkiksi kirjassa siitä, että miten vaikka mä niin kuin, miten se mun polku meni vaikka mun siihen kehon kuvan, miten mä kasvoin siihen meidän lajissa. Ja esimerkiksi yksi luku siinä kertoo kokonaan sen mun niin kuin lapsuuden ja nuoruuden tarinan niin kuin siitä, että miten vaikka jossain vaiheessa jollekin sanottiin, että nyt pitäisi herkut jättää pois. Ja siitä lähti sitten tämmöinen kalorikeskustelu ja se vaan lumipallona jatkui ja itse asiassa päättyi sitten siihen, että meidän ryhmässä tuli yksi tosi vakava anoreksiatapaus ja jotenkin kun sen näki läheltä, niin silloin niin kuin siinä meni niin itteensä, että miten niin kuin niillä omilla kalorihöpöttelyillä, jotka silloin oli meille niin kuin ennäs semmoista niin kuin harmitonta koppikeskustelua, että niillä sai aikaiseksi tuommoista, niin jotenkin tuli siinä, että sen näki sen tapauksen niin läheltä, niin tuli semmoinen, että näillä asioilla ei muuten leikitä ja siitä oppi kyllä paljon myös, mutta oli raju kokemus kyllä nähdä se läheltä. Mutta kyllähän näitä siis on lajissa kuin lajissa, että kyllähän en mä niin kuin sanoisi, että pelkästään esteettisissä lajeissa, mutta kyllä julkisesti esimerkiksi monet, musta on ollut hienoa, että vaikka jotkut yleisurheilijanaiset on älähtänyt siitä, jos niin kuin klikkiotsikoidaan vaikka jonkun ulkonäön perusteella, että ei muuten ole ok. Ja kyllähän näitä niin kuin odotuksia ja vaatimuksia satelee meille yhteiskunnassa joka puolelta, eikä se nyt pelkästään ole tällaisten esteettisten lajien niin kuin juttu, että kyllähän se varmaan vitsi ihan kenelle tahansa, vaikka työelämässäkin saattaa olla niin kuin ulkonäölliset asiat semmoisia.
Mutta oli hyvä. Tuliko se kommentti teiltä niin kuin muilta urheilijoilta vai valmentajilta, että nyt voisi herkut jättää pois?
Se tuli silloin yhdeltä valmentajalta, että, ja en mä usko, että se nyt on ollut mitenkään, varmaan se on hänelle ollut semmoinen lipsahdus tai ei ole ajatellut sitä, mutta siinä vaiheessa, kun ollaan niin kuin varhaisessa teiniässä, niin mun mielestä se on aika ollut tarpeeton kommentti, mutta onneksi niin kuin ajat kehittyy ja näistä ollaan nykyään tietoisempia. Kuitenkin tässä puhutaan niin kuin jostain 2000-luvun taitteesta, jossa me elettiin semmoisessa niin kuin vielä enemmän laihuuden ihannointikulttuurissa ja kaikki äidit oli jatkuvalla laihdutuskuurilla ja niin kuin näin, että siinä mielessä mä koin, että mä jopa säästyin aika paljon siltä vaikutukselta, koska olin aina niin kuin ennemmin pienikokoinen ja tosi myöhään esimerkiksi vaikka kasvoin, niin siinä mielessä mä säästyin aika hyvin siltä, mutta onhan ne paineet ollut kovat silloin ja onhan ne edelleen, jos miettii somea ja kaikkea, miten nähdään siellä vääristyneiden filtereiden läpi kaikki, niin onhan se aika semmoista, että siinä pitää olla niinku herkillä vaikka niinku itse, miten niinku siihen omaan toimintaan ja sitten nyt mä ajattelen vaikka äitinä, niin totta kai niinku lapsille ja nuorille.
Keskustelua ystäväporukassa on tullut tästä huippu-urheilusta jo nuorena. Eli tänä päivänä hän ei, jos sä haluat harrastaa jotakin harrastusta, niin on aika vaikea löytää, jos sä haluaisit vaikka vaan luistella. Niin heti lähdetään niin kuin tavoittelemaan sinne niin kuin, että kisajoukkueeseen. Ja ei ole enää semmoista, että sä voit vaan luistella tai sä voit vaan harrastaa höntsyillä jääkiekkoa. Semmoisia ei enää ole paikkoja. Että se on heti niin kuin sitten kunnon urheilujoukkueeseen ja siitä sitten kohti kovia tavoitteita. Niin osaatko sä, miten sä näet, kun sä oot kuitenkin koko ikäs 3-vuotiaasta lähtien luistellut, miten sä näet sen, ei voi sanoa, että hyvä tai huono, varmaan ihmiset on erilaisia. Ja meiltä löytyy kans urheilijaa kotoa, mä oon nähnyt sen pelkästään positiivina asiana hänen elämässään, mutta varmaan lapset on tosi erilaisia. Voitko sä nähdä sen niin, että siitä voisi olla jotakin haittaa, että sä suoritat tavallaan sitä sun vapaa-aikaa ja sit sä teet vielä ne koulujutut ja oikein muuta siihen ei mahdukaan.
Niin, no monenlaisia tapauksia on nähnyt läheltä ja kauempaa ja vaikea sanoa, kun niihin niin kuin liittyy niin moni asia, mutta jos mä nyt puhun omasta kokemuksestani, niin mä oon ollut semmoinen helposti innostuva tyyppi ja tykkäsin niin kuin mä silleen rakastuin, tiedäks, ensipotkulla taitoluisteluun ja se imas mukaan. Ja mä olin ainakin sellainen lapsi, että mä rakastin sitä, että koko ajan sä vähän niin kuin sä opit uusia temppuja ja se niin kuin ruokkii itse itseään. Ja mulle ihan tosi tosi pitkään, siis parikymppiseksi asti melkein, niin se ajuri oli just se, että siellä on kaverit. Että vaikka meilläkin on yksilölaji, niin se, että sä pääset sinne niiden sun treenikavereiden kanssa, niin mä näen, että vaikka mä rakastuin tosi tavoitteelliseen lajiin ja se oli tosi tavoitteellinen se ympäristö, niin siellä tehtiin asioita oikein, että esimerkiksi mun valmentaja ja mun vanhemmat oli aika, mulla on ollut aina sama valmentaja, joka oli tosi hyvä vahvuus siinä mielessä, että sitten mun valmentajat ja vanhemmat tuntee hyvin toisensa ja he pystyvät vähän niin kuin yhdessä katsomaan, miten mä jaksan ja näin. Et silloin, kun se ympäristö on tosi turvallinen ja sä saat tehdä sitä niin kuin niistä omista ajureista, eli siitä ilosta siihen harrastamiseen ja kavereista ja muista ja sä saat itse vaikuttaa siihen. Mä esimerkiksi näen, että mulla oli tosi tärkeää se, että mä sain myös pitää tavallisen koulun käynnin ja tehdä kaikki jutut siellä, että mä halusin lähteä mieluummin vaikka 6-luokan leirikouluun versus, kun samaan aikaan olisi ollut tämmöinen todella arvostettu kansainvälinen leiritys, mihin mut oli oikein valittu, niin mä halusin lähteä sinne leirikouluun. Ja mä sain tehdä sen päätöksen, että mä lähden 12-vuotiaana leirikouluun. Että se, että kun se ympäristö on semmoinen, että yksittäiset asiat ei ole niin justiinsa, niin silloin myös tavoitteellinen harrastus on kyllä ihan valtava lahja sille lapselle. Mutta kyllä siinä pitää olla herkillä siinä, että millainen sen lapsen se luonne on. Että pitää oikeasti olla, että se itse haluaa lähteä sinne ja itse tehdä sitä. Että kyllä mäkin näen, että kun mulla on 2 pientä lasta, niin mihin mä laittaisin heidät, niin just sinne, mitä he, niin kuin, mistä he saa sen kipinän. Että tätä mä haluan tehdä. Ja jos he haluaa tehdä sitä tavoitteellisesti, niin mä oon todellakin siellä laidalla hurraamassa. Mutta jos ei, niin ihan samalla tavalla mä niin kuin sit tuun ihailemaan, että he saa vaan tehdä vaan niin kuin hauskuudekseen jotain, mutta kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että noita on esimerkiksi meidänkin lajissa on tiettyjä seuroja, joissa on näitä harrastelijaryhmiä, mutta niitä on kyllä vähemmän. Mutta sitten mä koen, että aika monet lapset kuitenkin haluaa lähteä sille tavoitteelliselle niin. polulle, että ne haluaa haastaa itseään. Ja se on kuitenkin se ihmisluonteen aika semmoinen yleinen, että sä haluat katsoa, mihin sä pääset, ja sä haluat vähän kilpailla ja muuta, niin sitten siihen mä kyllä ihan kannustan, jos haluaa. Että.
Niin.
Mutta kyllä tuommoinen harrastaminen olisi myös tosi kivaa siinä, vaikka rinnalla joku toinen laji tai muuta. Mm.
Mutta toi on hyvä puntari, että niin kauan kun se tuo sulle iloa ja innostusta, niin kauan. Kuunnella sitä lasta siinä.
Mm. Niinpä.
Mä kuulen, Laura, sun puheesta sellaisen, että sulla on aika vahva tämmöinen kasvun mindset, että sä mietit sitä, että mitä tästä voi oppia ja niin kuin sua kiinnostaa nähdä, että mitä kaikkea tästä voi tulla ja mihin kaikkeen mä voin kasvaa.
No joo, se on varmasti tullut sieltä luistelusta, koska mä näen, että siinä sä vaan koko ajan kasvat, että sä et ole missään vaiheessa mitenkään, että I've got this ja sä oot niin kuin kaikki tietäväinen ja samaa mä ajattelen niin kuin työelämästä, mutta myös elämästä yleensäkin, että koko ajan me opitaan.
No tämä oli mun, vähän tästä ajattelin johtaa aasinsillalla, että miten sä koet sitten semmoisen niin kuin ihmisenä kasvun?
No tosi innostavana asiana. Mä näen jotenkin, että se on ainakin yksi semmoinen mua tosi paljon eteenpäin draivaava juttukin, että mä voin koko ajan oppia enemmän ja ehkä just senkin takia mä oon valinnut vaikka yrittäjyyden, että musta tuntuu, että mä voin tehdä erilaisia juttuja ja silti ne vie mua eteenpäin, vaikka ne ei ns. Tittelinä paperilla mua viekään, että mä ehkä jopa saan enemmän semmoisista sisäisestä motivaatiosta, jota antaa semmoinen itse niin kuin kokemusten kautta oppiminen ja kasvu, kun sitten, että joku ulkoinen puoli niin kuin näyttäisi tietyltä, että joo, mun mielestä se on tätä, jos joku kysyisi, mikä on elämän tarkoitus, niin varmaan vaan nauttia matkasta ja oppia siitä matkan varrella.
Mm, no varmasti näin. Ja sitten tuostahan on myös tutkittu sitä, että mikä yhdistää niin kuin menestyneitä ihmisiä, niin juurikin se kasvun asenne, että ei ole semmoinen jumin mielentila, joka aiheuttaa sen, että sitten helposti vaikka jos tulee epäonnistuminen, niin lannistuu. Mm. Mutta sitten jos sulla on kasvun mindset, niin silloin sä aina löydät, että okei, että no, nyt mä voin oppia tästäkin jotain ja mennä taas eteenpäin. että niin kuin se on tämmöinen menestyneille yleensä tyypillinen asenne.
Joo, ja muistan, että musta on joskus sanottu, jotkut valmentajat on sanonut, että mä en ole ehkä kunnianhimoinen silleen päällipäin, että mä aina mietin, että miten Marikakin mun kirjan kirjoittaa sen hyvin sanotti, että mitä kunniaa mun pitäisi edes himota. Tai jotenkin, että mulle se kunnianhimo sananakin on ollut, että se ei ole ollut niin kuin ne ulkoiset mitalit, vaan mulle se kunnianhimo on ollut enemmän semmoista sisäistä niin kuin itsensä voittamista. Ja sitten mä näen, että se on ehkä tuohon kasvun mindsettiin ulkoisestikin, että se on aika semmoinen kaikkeen niin kuin draivaava voima, että sä niin kuin sisäisesti motivoidut siitä omasta kasvusta, etkä niistä ulkoisista asioista, mitä sun pitäisi jotenkin saavuttaa. Ja sekin on hyvä kysymys, että mitä ylipäänsä on edes menestys. Se on jokaiselle oma asia.
No se on just näin. Mm. Kyllä.
Niinpä. No Laura Lepistö, mistä syntyy hyvä itseluottamus? Olisiko sulla semmoista reseptiä, mitä siihen pitäisi laitella?
Helppo kysymys. No mulle itseluottamus ainakin, se syntyy hyvästä itsetuntemuksesta. Sitä kautta se rakentuu ja sitten jos mä mietin ihan itseluottamusta jotain tiettyä asiaa varten, niin sitten siitä harjoittelusta ja sitten siitä viimeistelystä, eli siitä oikean mindsetin luomisesta, niin mä sanoisin, että mun resepti on tommonen.
Moni kuulija painii sen kanssa, että on niin kuin helposti jää semmoinen suoritusmoodi päälle, että kun töissä on tosi paljon tehtävää tänä päivänä meillä monilla ja sitten jää semmoinen päälle, että helposti sitten niin kuin rupeaa suorittamaan sitä kaikkea arkea, että sitten suoritetaan se koko elämä, siinä laitetaan iltaruuat ja lenkitetään koirat ja tavallaan, että se mieli ei oikein enää ole siinä tässä hetkessä, vaan sitä vaan suoritetaan. Mm. Onko sä tunnistanut itsessä tällaisia tällaisia piirteitä.
Täällä bingo.
Hän on ihminen.
Kyllä, kuten me kaikki.
Joo, ja siis edelleenkin todellakin saan itseni kiinni näistä. Mutta mulle itse asiassa tuli ihan seinä vastaan tämmöisessä, että mä olin tosi suorittuusmoodissa. Ja mä muistan, kun mä lopetin urheiluuraa, mä oikein nautin siitä, että mä sain niinku tehdä töitä niin paljon kuin saa. Ja tiedäks, uusia projekteja. Joo, mä lähden kaikkeen mukaan. Ja semmoinen, mä nautin edelleenkin semmoista työn flowsta, tiedäks, että sulla on välillä semmoisia syksyjä, vaikka että ne viikot vaan vierii ja sä meet ja mä niin kuin tietyllä, niin kuin jos se ei ole jatkuvaa koko ajan, niin semmoiset projektityyppiset flowthan on ihania.
Kyllä.
Ja silloin antaa palaa vaan ja suorittaa, mutta sitten just se, että sulla olisi aina sit se periodi, milloin sä annat itsesi palautua. Ja mä itse asiassa havahduin tähän urheiluuran jälkeen vasta sitten, kun mä lähdin 3 viikoksi ylittämään Atlanttia. Mä pääsin tämmöiseen reality-ohjelmaan ja mä ylitin purjeveneellä Atlantin ja tulee se eka päivä, tulee se toka päivä, kolmas päivä. Mä huomaan, että mä oon niin levoton, että mä en pysty, mä en tiedä mitä mä tekisin, kun ei ole mitään tekemistä. Että mä oon koko ajan silleen, että antakaa meille jotain tehtävää, jotain. Että mä huomasin, että mulla on niin, niin silleen se arkimoodi, että joka päivä multitaskaa tai multipaskaa. Että niin kuin, että mä en ole vaan osannut olla. Ja silloin mä olin silleen, että tää ei muuten ole varmaan ihan normaalia, että niin kuin mä en osannut enää katsoa sarjoja sohvan nurkassa tai mä en osannut olla olematta. Että jos mulla oli joku viikonloppukin, missä ei ollut ohjelmaa, niin mua ahdisti, että mitäs me nyt tehdään ja näin. Niin sitten mä vasta sen jälkeen jotenkin pakko opetin itselleni sen, että niin kuin välillä pitää myös antaa siimaa ja vaan olla. Mutta ei se ole helppoa, koska sehän on semmoinen hermostollinen, musta tuntuu, että se on jotenkin semmoinen hermostollinen tila, että sä koko ajan niin kuin oot semmoisessa virittyneessä ja sä saat siitä myös sitä hyvää hormoneja, niin sit sä niin kuin ruokkii itse itseään, mutta sit se ei kuitenkaan pitkälle jänteellä ole hyvä.
Niin, kyllä. Joo, sitähän mehän jäädään vähän niin kuin koukkuun niihin stressihormoneihin. Joo. Meidän keho on tottunut niihin ja sitten se niin kuin haluaa niitä lisää. Vaikka ne ei lopultakaan hirveän terveellisiä kenellekään on niin kuin jatkuvassa juoksussa. Mitä se on sulle tuonut, että sä oot opetellut pysähtymistä ja tilaa ottamaan myös välillä?
No kyllä musta tuntuu, että se on se koko semmoinen niin kuin tempo tämän päivän arjessa. Toki nyt mä oon kyllä tehnyt tietoisestikin semmoisen päätöksen, että mä teen vähemmän töitä, kun mulla on pienet lapset. Että mä ajattelen, että mun niin kuin voimavara on tietty määrä ja siitä on vaan tietty määrä antaa. Että nyt kun mä haluan antaa enemmän voimavaroja mun perheelle ja lapsille ja heidän kanssa olemiseen, niin mä tiedän, että mä en voi antaa sitä koko palluraa sitten niin kuin työelämälle. Joka siis toisaalta musta tuntuu, että nyt kun tätä vauvavuotta eletään, niin mä aloin miettiä silleen, että ah vitsi, mä odotan myös sitä, kun saa taas painaa silleen täysillä kaasua työjutuissa. Mutta mä tiedän, että nyt ei ole sen aika. Että ehkä just se on opettanut mulle vaan sitä semmoista tiedostamista, että okei, nyt menee taas vähän liian kovaa ja nyt on liikaa asioita pöydällä, koska sitten että se, että on se työjuttu, mikä ehkä vei nuorena aikuisena ennen lapsia sen kaiken ja se oli ihan fine, mutta nyt kun on myös se perhe ja ne lapset ja se kaikki muu metatyö siellä kotona, niin sitten tietää, että ne vie myös siltä työvoimavarapalluralta niin kuin pois, niin sen takia on pakko tehdä vähän kompromisseja, mutta mulle ainakin se, että mä vaan tiedostan sen, että mä alan huomaamaan esimerkiksi itsessäni niitä merkkejä, kun alkaa menee liian kovaa. Ihan perinteisiä stressin fyysisiä oireita esimerkiksi, niin silloin mä tiedän, että okei, että nyt on taas aika vähän pistää suoritusmoodia pienemmälle. Mm-hmm. Mutta ei se ole helppoa. Mun mielestä se on tosi inhimillistä.
Kyllä, se on just näin. Mutta toi tiedostaminenhan siinä on se juttu, että sitten niinku huomaa sen, koska sittenhän siinä usein voi käydä niin, että menee vuosi jos toinenkin ennen kuin edes havahtuu siihen, että nyt ollaan poltettu kynttilöitä joka päästä. Mitä sä mietit, minkälaista työelämää sä niinku itse haluat olla vahvistamassa? Onko jotain sellaista, mitä sä voit ammentaa tästä sun kokemuksesta ja tarinasta siihen, että mitä
niin kuin itselleni.
Niin itsellesi ja kaikille meille muille ja sun lapsille ja kaikille, niin. Että mitä sä pidät niin kuin tärkeänä siinä, että minkälaista me yhdessä tässä luodaan työelämä.
Niin, no siis kyllä mä oon esimerkiksi itse yrittänyt miettiä sitä, että jotenkin kilpailun jälkeen totta kai halusi niitä haasteita ja jotain. Sulla oli aina kisauralla ne tavoitteet, mitä varten sä meet. Ja sitten mulle oli tosi tärkeä jossain vaiheessa niin kuin miettii itsekseni, että mikä mulle on sitä menestystä, mitä me nyt niin hirveästi joka päivä tuolla 8-4 tai 6 tai 8 tai 10 niin kuin haetaan. Että meidän pitää itsellemme miettiä se, että miksi mä teen tätä. Ja mulle urheilijanakin oli tärkeää miettiä, että miksi mä haluan tehdä tätä, koska mä pistän tämän kaikkeni niin, että mitä mä saan tästä. Ja sitten kyllä mä oon miettinyt, että mitä mulle esimerkiksi se menestys työuralla on, niin se ei ole niitä titteleitä tai niitä, että mun pitäisi jotain niin kuin ulkoisia asioita tavoitella, vaan ennemminkin se semmoinen arjen tasapaino. Esimerkiksi se, että mä voin hyvin, että mulle vaikka joku tietynlainen menestys työelämässä ei ole tällä hetkellä sen väärti, että mä voisin itse huonosti tai että mulla ei olisi aikaa vaikka pitää lasteni lisäksi myös itsestäni huolta, että mulle se on tärkeä arvo. Ja sitten mulle, mä oon ajatellut, että mulle työelämässä tosi tosi tärkeä arvo on ilo. Ja mä pidän sen mielessä aina, että kun tulee uusia juttuja tai jos mä itse alan miettimään, esimerkiksi tällä hetkellä, kun on ollut vanhempainvapaalla, niin mä oon yrittänyt vähän miettiä sitä, että miksi mä haluan isona. Ja kaikenlaista on tullut tehtyä. Mun mielestä tässä on ollut hyvä vaihe niin kuin vähän pohtia, että mille suunnalle haluaa lähteä, niin sit mä oon aina miettinyt sen mielessä, että mikä tuo mulle myös iloa. Ja se niin kuin rajaa tietynlaisia juttuja pois ja sitten näin, niin sen myötä on hyvä sille intuitiolla tehdä niitä omia päätöksiä, että mihin suuntaan haluaa lähteä.
Seuraa iloa. Aivan mahtava. Meillä oli just tässä Saara Aalto äsken studiossa ja puhuttiin just tästä samasta Saaran kanssa.
Aika jännä juttu.
Kyllä.
Se on vähän sama kuin mulla on se laatta, jonka mun ystävä antoi mulle, että muista kuunnella tuulta. Se on vähän niin kuin intuitio, mihin se,
niinpä,
mihin se tuuli vie.
Mm.
Ja sitä pitää olla niin kuin herkillä.
Kyllä. Totta.
Ja toi on hyvä toi ilo. Ei meille koulussa ehkä opetettu, että tulkaa opo ikinä sanonut, että tee jotain semmoista, mikä tuo sulle iloa. Voi vitsi, kun olisikin sanonut. Niin.
Ja mä en tarkoita ilolla sitä, että mä vaan joka päivä naureskelen. Tää on vaan niin ihanaa tehdä näitä exceleitä. Mutta se, että isossa mittakaavassa isossa se tuo mulle jotain merkityksellisyyden tunnetta ja iloa.
Ai että. Ja sä tuut sen varmasti saamaan ja pääset tekemään. Tuolla asenteella.
No ehdottomasti.
Mindsetilla. Tuolla mindsetilla kyllä.
Tällä huippu-urheilijan huippu-mindsetilla.
Joo, ja sulla on muuten ihana sitruunapaita. Mä koko ajan ihailen. Sitten mäkin haluan. Toi on tosi ilontuoja paita.
Kyllä. Niin, raikas.
Ihan superihana. Hei, meillä olisi viimeisen kysymyksen aika, koska kello käy. Ja tämä on semmoinen kysymys, mikä me aina kysytään kaikilta. Sulla on, Laura, aikaa hetki juoda vettä sinne ja pohdiskella vastausta, kun mä kysyn tältä Laura ensimmäisenä Anulta ja sitten minä vastaan. Ja sitten, Laura, sinä äläkä huoli, me ei ole ehditty tätä myös kumpikaan pohtimaan, vaikka ollaan kysymys kirjoitettu, mutta ollaan aika kiireisiä naisia. Tai paljon asioita elämässä, niin ei olla varmaan ehditty pohtimaan, mutta ollaan tasavertaisesti tässä. Eli viimeinen kysymys kaikille. Niin, joo. Eli Laura, sun kirjassa on otsikkona Rakkauden voima. Ja nyt sitten kysytään kaikilta, miten me kaikki vahvistetaan sitä. Eli miten, Anu, sinä vahvistat rakkauden voimaa?
Joo. No mä ajattelen tämän nyt ehkä tälleen maanläheisesti niin kuin arjessa, että miten mä vahvistan sitä mun elämässä, mun arjessa, jokapäiväisissä valinnoissa. Niin varmaankin nyt ihan yksinkertaisesti niin, että se on valinta myös, minkä mä teen. Mm-hmm. Aina aamuisin, niin mä jotenkin valitsen, että mä näen sen valon tässä päivässä ja en niin kuin keskityn siihen. Toki elämässä on aina kaikenlaisia vaiheita, mutta jotenkin niin kuin se, että se on se, mitä mä haluan välittää myös eteenpäin. Ja mä en voi ikään kuin antaa sitä, jos en mä itse niin kuin ensin sitä valitsen. Niin, se on semmoinen valinta, jonka mä teen hiljaa mielessäni ja jotenkin tunnen sen kehossani. Ja sitten siitä lähden uuteen päivään.
Ihana. Wow. Toi on hyvä ja mä en tiedä, miksi mulla tulee mieleen meidän kissan pentu, mutta hän on niin kuin semmoinen rakkauden lähettiläs meidän perheessä, maailman söpöin pieni kissan pentu, niin mulla on jotenkin hirveän helppo aina, jos miettii, että aamustahan se päivä lähtee käyntiin ja rakkauden voima on jotenkin, eläimet ja lapset on semmosia, että sitä kautta sitä on helppo ammentaa ja kun mä otan sen pienen miaukissan tähän näin poskelleni siinä aamukahvia siamaillessa, niin mä saan semmoisen hyvän latauksen siihen. Ja siitä lähtee aina hyvinkin päiväkäyntiin. Siitä eläimistä saa kyllä tosi paljon sitä rakkautta. Ja sitten myös tosi tärkeä on se, että jotenkin maailmassa on kaikenlaisia asioita tässä tapahtunut, niin just se, että niin kuin puhuu omalle perheelleen ja siihen niin kauniisti ja rakkaudellisesti, ja liikaa ei voi niitä rakkauden tunnustuksia myöskään sanoa eikä laittaa vaikka viestillä tai muuta, että jotenkin sen niiden viljely on tosi tärkeää.
Oi, onpa noita ihana kuunnella. Mitäs mä tähän vielä lisäisin?
Mitäs Laura? Muistatko sä, mitä sä kirjaan oot laittanut tossa?
No joo, se kirjan, tää Rakkauden voima -kappale itse asiassa käsittelee mun ja mun miehen Tommin suhteen alkua, joka alkoi siis lukiosta. Me olemme teinirakkaus. Ja voisi sanoa, että me tutustuttiin Tommin kanssa ennen kuin mun ura lähti nousuun. Ja siis kyllä Tommi oli yksi tosi tärkeä voimavara mulle, joka draivas mut ylös. Mm-hmm. Että jotenkin se, että tossakin niin kuin me kerrotaan, että miten vaikka sillä rakkauden voimalla oli tosi suuri merkitys siihen, että mä menestyin luistelijana. Että se, että rakkaus on kuitenkin meidän yksi niin tärkeä semmoinen perustarve, mitä me tarvitaan, tai että meistä tuntuu rakastetulta, niin kyllä toki niin kuin, totta kai mulla tuli sitä rakkautta niin kuin perheeltä, mutta sitten se, että oli se niin niin tärkeä tukihenkilö siinä, niin se antoi mulle kyllä niin paljon voimaa siihen luisteluun, joka oli sitten henkisesti niin kuin semmoista raadollisempaa tai niin kuin välillä voimavaroja vievää, niin sitten, että siinä on se ihminen siinä, kehen voi turvautua ja keneltä saa sitä rakkauden tunnustusta kuitenkin sitten koko ajan, niin onhan se meille tosi voimakas voimavara itse kullekin, mihin tahansa, mitä me tehdään.
No todellakin, ihana. Niin kyllä. Se vaan on. Rakkauden voima on suuri.
Kyllä. Ihanaa näihin ihaniin rakkaudellisiin tunnelmiin.
Yllättäviin.
Päätämme ja hei, lämmin kiitos Laura, kun tulit meidän vieraksi.
Kiitos, oli tosi kiva keskustelu.